Dobrý den, začíná prázdninové, jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijala Pavla Apostolaky, novinářka, fitoterapeutka, lektorka jógy, no a samozřejmě cestovatelka. Dobrý den vám přeji.
Přeji dobrý den.
Vy žijete na Krétě, respektive mezi Českem a Krétou, nicméně neustále cestujete po světě za novými zážitky, za bylinkami, za novými dojmy a my budeme společně hovořit o Turecku. Čím vás ta země tolik zaujala?
Mě zaujalo především Istanbul, protože je to neuvěřitelné město kontrastů. Je vlastně známé, že historické památky sdílí nevkusná panoramata s mrakodrapy, s blikajícími hotely nebo s moderními stavbami. A právě tyto protiklady se několikanásobně prohloubily pod vedením Recepa Tayyipa Erdoğana. Nejprve co by starosty Istanbulu, poté co by premiéra a nyní prezidenta. Jeho obliba k megalomanským stavbám je známa a během jeho 12-leté politické moci se stále zvětšuje. A to i přes korupční skandály a rostoucí ostražitost investorů v turecké ekonomice.
Vy jste nazvala ty projekty megalomanské. Jsou tak vnímány jaksi v celé společnosti, nebo je to jenom část?
Já myslím, že jsou vnímány naprosto v celém světě, protože se jedná o tak ojedinělé projekty, o kterých opravdu můžeme hovořit, že nejsou významné jenom pro Turecko, nýbrž jak pro celou Evropu, budeme-li tedy počítat Turecko do tohoto kontinentu a samozřejmě i pro celý svět. Jelikož zrovna ten první projekt Marmaray vlastně má ambici propojit železnicí Londýn přes Istanbul až do Pekingu a vlastně se tomu dnes již říká železná hedvábná stezka.
Potřebuje Istanbul tyto projekty? V čem můžeme vidět jejich přínos? Protože třeba u konkrétně toho prvního podmořského tunelu, pokud se nepletu, tak tam se hovoří o tom, že vlastně výrazně uleví dopravě. Svezla jste se mimochodem, Pavlo.
To je naprostá pravda. Počítáme-li neoficiální údaje, tak v Istanbulu žije 20 milionů lidí a celé město je samozřejmě zamořeno smogem, jsou tam obrovské dopravní zácpy a právě Marmaray, ten tunel, který vede pod Bosporem a spojuje tedy evropskou a asijskou stranu, pomáhá k tomu, aby lidé se dostali daleko dříve za prací, za kulturu. Svezla jsem se, je to úžasný zážitek, protože jedete 60 metrů v hloubce pod vodou, pod Bosporem, který je znám takovými těmi nebezpečnými proudy. Oproti jízdě trajektem, která trvá zhruba 15 minut, tak dole pod vodou jedete 4 minuty. Myslím si, že je to úplně stejné, jako když jedete v pražském metru. Neměla jsem z toho nějaký extra zvláštní pocit, že by to bylo něco výjimečného. Jenom když se podíváte na stěny dole vlastně v metru, které zdobí různé nápisy a různé fotografie o samotném projektu a o jeho realizaci, tak si vlastně uvědomíte, že s tímto projektem začal sultán Abdulmedžid I. v roce 1860. Už tohle to byla jeho vize, kterou se mu nepodařilo kvůli té složitosti připravit. No a právě prezident Erdoğan navázal na tento velikánský projekt a realizoval ten sultánův plán.
V jakém stádiu je momentálně?
Ten projekt má být dokončen letos s tím, že se napojí ta poslední část v Asii. To znamená, že nyní vlastně přejedete na asijskou část, kde je pouze jedna stanice, která bude potom prodloužena dalšími stanicemi a na ně naváže železniční spojení na cesty do Asie, do Ankary a samozřejmě ta vize, že se propojí celý ten železniční koridor až do Číny.
Nakolik je to bezpečná doprava, protože jde o, řekněme, podmořské metro?
Tunely jsou vzdálené přibližně 18 kilometrů od severoanatolského zlomu. To znamená, že tektonické desky se přímo setkávají pod Marmarským mořem. A jelikož tunel tedy leží v aktivní zóně zemětřesení, tak dělá vrásky na čele inženýrů a seismologů. Vědecké výpočty odhadují, že v příštích 30 letech tato oblast bude postižena zemětřesením o síle 7 nebo více stupňů Richterovy stupnice. Ovšem autoři tohoto projektu tvrdí, že s tím počítali, že tunel je navržen tak, aby zvládnul zemětřesení o síle 9 stupňů a argumentují tím, že stěny tunelu jsou z nepromokavého betonu, jsou potažené ocelovým pláštěm a nezávisle na sobě jsou vodotěsné.
Takže bezpečno.
Tvrdí to tak, protože tunel je prý vyroben tak, aby se prohnul a ohýbal, podobně jako vysoké budovy při zemětřesení třeba v Japonsku.
Jak se obyvatelé Istanbulu zžili s tímto tunelem?
Já myslím, že ho velmi přivítali zejména obyvatelé, kteří žijí na asijské straně a pro které vlastně doprava na tu stranu evropskou, pokud žijí v těch vzdálenějších lokalitách, znamenala minimálně hodinu či dvě. A tím vlastně, jak se zvýšila ta celková dostupnost, tak samozřejmě také se zvýšily ceny nájemného. Došlo ke zdražení bytů, kanceláří, firem v dříve levnějších lokalitách, které vlastně nyní přiléhají na stanice metra. A v souvislosti s tím se výrazně mění i sociální vrstva obyvatel Istanbulu.
Jak vůbec vypadá městská hromadná doprava v Istanbulu, v tomto obrovském městě?
Já bych řekla, že je velmi dobrá, jelikož tam můžete využít jak tramvaje, samotné metro, příměstské vlaky, můžete vlastně využít trajekty a teď ten nový podmořský kanál pod Bosporem.
Na rozdíl od tohoto projektu další plány, které se už začínají realizovat prezidenta Erdoána, nevyvolávají tak velké nadšení. I o nich budeme hovořit s Pavlou Apostolaky.
Zdá se mi, jako bych házel hrách na stěnu.
S Pavlou Apostolaky si dnes povídám, jak to vidí o tom, jak vidí Turecko a především jeho atraktivní projekty, stavební projekty, například plán Nový Bospor, vodní kanál. Jaké reakce vyvolává?
Velmi kontroverzní, protože se jedná o nejvíce ambiciozní plán prezidenta Erdoána. Je to v podstatě kopání nového vodního kanálu, který má vést paralelně s Bosporem. A již nyní se mu říká Crazy kanál neboli bláznivý kanál. On má vlastně propojit Černé moře s Marmarským, stejně jako Bospor. Projekt turecký prezident představil před 4 lety s tím, že jej označil za daleko významnější než je Panamský a Suezský průplav. Tento projekt má řadu kritiků a také vyvolává řadu otázek. Jednak developeři, kteří jsou zapojeni do projektu, jsou podezřelí z korupce. A také ekologové varují, že by to byla katastrofa pro kvalitu vody v Bosporu a sousední Marmarské moře. Dokonce i místní opozice kritizuje velké odlesňování v okolí metropole, které znamená konec posledních velkých zelených ploch v Istanbulu. Tato opozice se snaží varovat lidi před ekologickým kolapsem, protože lesy tvoří plíce už tak dusícího se Istanbulu.
Relativně nedávno se právě v Istanbulu demonstrovalo za záchranu jednoho parku.
To je pravda, v Istanbulu je opravdu velmi, velmi málo zelených ploch. To znamená, že všichni se snažili zachránit ten jediný nebo jeden z mála parků, které v Istanbulu jsou. Stejně tak se to týká i takzvaných bostanů, což jsou staré zeleninové osmanské zahrady, na kterých se pěstuje zelenina pro obyvatele Istanbulu. No a snahy developerů jsou samozřejmě takové, že chtějí bostany zrušit a místo nich vybudovat nákupní centra, byty, hotely a další kapacity, které by vlastně nahradily tuto starou tureckou tradici. A říká se, že dokud bude prezident Erdoğan žít, tak vlastně bude usilovat o realizaci kanálu, i když teď má řadu kritiků a samozřejmě se většina lidí snaží o to, aby tento projekt vůbec nevznikl.
Kdyby měl být dokončen tedy ten vodní kanál Nový Bospor?
To se zatím vůbec neví. Ty snahy, aby se vůbec nezačalo kopat, jsou veliké a ten projekt opravdu vzbuzuje mnoho kontroverzí a otázek, včetně toho, kdo vůbec celý ten projekt bude financovat a jak ten projekt bude dál životaschopný poté, co by se tedy prokopala pevnina. Nicméně určitě bude teď daleko důležitější zrealizovat realizovat ten projekt třetího letiště v Istanbulu. Mm.
Na rozdíl od vodního kanálu Nový Bospor se už staví Selimův most. To je další z těch obrovských projektů moderního Turecka.
Selimův most vede mezi rybářskou vesnicí Garibče, ta je na evropské straně, a mezi rybářským přístavem Poraskej na té asijské. A je pravda, že to má být zase další velikánský projekt, kterým se chce Turecko chlubit. Má se tedy jednat o nejdelší kombinaci železničního a silničního mostu na světě. Má mít 4 motorové pruhy a 1 železniční. Už teď vlastně vidíte na konci Bosporu ty mohutné sloupy, které tam ční stovek metrů do výšky, a dokončení Selimova mostu se plánuje letos.
Jaké ten vyvolává reakce?
Také velmi kontroverzní, protože mluvíte-li s místními rybáři, tak se samozřejmě bojí úbytku ryb, bojí se ztráty zaměstnání a také dramatických změn v důsledku těch stavebních úprav v okolí Garibče. Garibče je totiž zdrojem pitné vody pro Istanbul. Je tam spousta zdrojů podzemní vody a vůbec se neví, co tento projekt vyvolá. Nehledě k tomu, že touto oblastí má být vedena sem i nová dálnice, která vlastně bude vést k mostu a bude potom poskytovat i další přístup na nové, to třetí letiště.
Jak se proměňuje, Pavlo Apostolaky, život v Istanbulu?
Já vždycky říkám o Istanbulu, že to je město, kde můžete zažít naprosto všechno. Kde potkáte ženu v minisukni, zrovna taky potkáte v muslimském šátku. A díky tomu, že je to obrovská směska kultur, národností, náboženských vlivů, tak to město je nesmírně zajímavé. Pozoruji každopádně, že dále dopředu, že před několika lety bylo i turisticky opomíjené. Nikdy nejezdilo do Turecka tolik turistů, jako jezdí nyní. A to zejména do Istanbulu. Já si vzpomínám, že když jsem tam byla loni, celé to velikonoční období, tak byly nesmírné davy. Před Ágií Sofií stály několikametrové fronty a dostat se do paláce Dolma Bahçe bylo téměř nemožné, to byla záležitost na půl dne.
Je Istanbul, řekněme, na špici těch nejnavštěvovanějších míst v Turecku?
V Turecku 100% je na prvním místě a myslím si, že obsazuje i ta vrcholná místa měst na světě. Já bych o ně mohla povídat hodiny a hodiny.
To věřím.
A vždycky říkám, že nejlepší je zajet a zažít tu atmosféru na vlastní kůži a na vlastní duši.
A dnes špetka Istanbulu i turecká s novinářkou, fitoterapeutkou a lektorkou jógy Pavlou Apostolaky. Pavla Apostolaky je na návštěvě prázdninového vydání pořadu Jak to vidí. Hovoříme o současném Turecku, moderních projektech prezidenta Erdoğana, o tom, jak se země rozvíjí. Potřebuje Istanbul třetí letiště?
Potřebuje, protože už teď je nedostatek kapacity na stávajících letištích, což je vlastně Atatürkovo letiště a druhé letiště na asijské straně, které se jmenuje podle Sabihy Gökçen. A tento nový projekt, který se pomalinku začíná realizovat, slibuje, že se bude jednat o největší letiště na světě se 4 terminály s kapacitou pro uložení 500 letadel a s roční kapacitou 150 milionů cestujících.
To je obdivuhodné. Jaké ohlasy vůbec vyvolává tento projekt? Vlastně už čtvrtý, počítám-li správně, o kterém hovoříme.
Tady pokud pominu zase, že dojde k nějakému velkému odlesňování, protože má jít zhruba o úbytek 2,5 milionu stromů, tak na druhou stránku zase vytvoří 200 tisíc pracovních míst. A to se samozřejmě kvituje, jelikož do Istanbulu míří spousta lidí z východu z Anatolie, kde je žalostný nedostatek o práci. Tam se vlastně místní lidé živí víceméně jenom zemědělstvím. A spousta, ať už těch obyvatel z východu, nebo třeba i spousta Kurdů, vlastně míří do Istanbulu za prací. A to je jeden z důvodů, proč tento projekt není zase tak kritizovaný.
Několikrát během našeho rozhovoru zaznělo slovo ekologická rizika, příroda. Jaký mají vůbec vztah obyvatele k životnímu prostředí, respektive jakou roli pro ně hraje konkrétně v takové velké metropoli, jakou je Istanbul?
Já myslím, že spousta lidí si to ani moc neuvědomuje, protože když už se přistěhujete do města, kde v podstatě je minimálně zeleně, tak vám to ani moc nepřijde, že ta zeleň vám chybí.
Znamená to, Pavlo, že Istanbul je, řekněme, hodně zastavěné město?
Naprosto je to město, které je plné ať už těch historických staveb, tak i těch novodobých. Já třeba naposledy, když jsem přijížděla trajektem z evropské na asijskou stranu, tak jsem pozorovala na hladině ty staré, krásné rybářské čluny a za nimi se rýsoval palác Doma Bahče a za palácem už ty vysoké mrakodrapy, které potom dosahovaly nebes.
Jak to třeba řeší místní? Jestli mají možnost se někam utíkat do přírody?
Takovou jedinou lokalitou je Bělehradský les, který je tady opravdu lesem, kam většinou všichni chodí provozovat jogging nebo se tam pořádají různé pikniky. To už je malinko vzdálenější lokalita, nicméně kdo chce trošičku jakoby zažít přírodu, tak většinou navštěvuje park Yildiz. Tam opravdu každou neděli se obyvatelé Istanbulu schází, užívají si trošičku zeleně v tom předimenzovaném Istanbulu.
Nějaká stromovka pražská?
Lehká stromovka. Já bych řekla, že park Yildiz je nejkrásnější na jaře, kdy se tam koná festival tulipánů. On vlastně ten festival tulipánů probíhá na vícero místech, nicméně park Yildiz je jedním z nich a tam je to potom nádherné, když vám rozkvetou různobarevné tulipány a k tomu se ještě přidá zmarlika Jidášova, což je takový malý keřík nebo stromek, který má růžové květy. Což vlastně znamená, že je v Istanbulu jaro a všichni se na to těší.
Teď z vás promluvila fitoterapeutka, což je jedna z vašich profesí. Když jste hovořila o tulipánech, tak existuje tulipánová mešita.
Ano. To je pravda. Já bych řekla, že vůbec tulipán je symbolem Istanbulu. Většina lidí si myslí, že je to holandská květina. Nicméně tulipán přišel z Perzie, hned se stal favoritem osmanského sultána Mehmeda Dobyvatele. Potom za dob sultána Sulejmana se vlastně prostřednictvím velvyslance císaře Ferdinanda I. Habsburského dostal tulipán sem do Prahy, do královských zahrad a následně do Holandska. No a v Istanbulu tulipán je velmi často zobrazován na různých textílích. Můžeme vidět ho jako vzor na keramice a značí takový ten typický symbol tohoto města na Bosporu.
Jak už tady zaznělo, i vyplývá vlastně z toho našeho rozhovoru, Turecko zažívá obrovský rozmach ekonomický, ty ambice. Jak už je jasné z těch všech projektů, o kterých jste se zmínila a rozebrala, jsou značné a co vím, tak do roku 2023 se chce vlastně zařadit mezi tato země, mezi 10 největších ekonomik světa. Jak vy to vidíte, Pavlo Apostolaki, tyto ambice a vlastně jejich naplnění?
Je to vize právě prezidenta Erdoğana.
Je to ale, promiňte, i vize samotných obyvatel Turecka.
Já myslím, že teď obyvatelé Turecka spíše řeší to, jestli se Turecko připojí k Evropské unii či nikoliv. Tohle je snaha zejména vládní a zejména snaha prezidenta Erdoğana. Samotní obyvatelé k tomu vůbec nějakou chuť a nějakou aktivitu nemají. Oni spíše vnímají, že nyní stav Evropské unie je problematický a že to Turecku nic dobrého nepřinese. Takže ty snahy většinou probíhají na té vládní úrovni a samotní obyvatelé Turecka zas o připojení k Evropské unii nejeví takový zájem.
Kam vy se ráda vracíte, když jste v Istanbulu, na která místa?
Já mám oblíbené dvě mešity, jednak je to samozřejmě ta nejvíce fotografovaná, což je modrá mešita. Pak mám velmi ráda prostor, který se jmenuje Sulejmánie, což je vlastně celý ten komplex kolem Sulejmana nové mešity, která se řadí k nejkrásnějším mešitám v Istanbulu. Už z toho důvodu, že odtud je nádherný výhled na Zlatý roh a také samotné místo má nesmírně příjemnou pozitivní energii. Takže pokud třeba někdo chodí do svatého Víta na Pražský hrad, aby tam načerpal energii, tak stejné místo v Istanbulu je pro mě právě Sulejmanova mešita.
Říká Pavla Apostolaky, novinářka, lektorka jógy i fitoterapeutka. Já vám moc děkuji za vaše vyprávění o Turecku, o Istanbulu a přeji hodně cestovatelských zážitků.
Děkuji za pozvání.
Naviděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.